Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi eng katta yangiliklardan biri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Toshkentga safari. So'nggi soatda olingan ma'lumotga qaraganda Nazarboyev Islom Karimov bilan uchrashdi, o'zaro so'zlashuvlar o'tdi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatini xabar qilishicha, mintaqadagi vaziyat, Afg'onistondagi vaziyat va Toshkentda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkilotini sammiti oldidan masalalar muhokama qilingan. Siz o'zbek-qozoq munosabatlarini, O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarini, shu kundagi ahvolini qanday baholagan bo'lardingiz?
Endi umuman olganda o'zbek-qozoq munosabatlari umuman ko'ngildagiday deyish qiyin. Ko'ngildagiday deyish. Lekin bunday sirtdan qaraganda munosabatlarimiz iliq, borib kelishlarimiz zo'r, biz boramiz, ular kutadi, ular keladi, biz kutamiz. Lekin
ko'ngildagiday emas der ekansiz, nimalarni nazarda tutyapsiz?
Endi biz kechagi o'tmishimizdagi tajribalarimizdan oz-moz olsak bo'ladimi, oz-moz suyansak bo'ladimi? Umuman o'zbek davlati shu faqat 25 yildan iboratmi? Kecha ham o'zbek davlati bor edi, u O'zbekiston SSRmi, O'zbekiston ASSRmi, Turkistonmidi, qat'iy nazar. Kechagina o'zbek qozoq munosabatlarini men bitta kichkina detalini aytaman. Adabiyot va san'at, madaniyat aloqalarini olib ko'ring. Qozog'da hamma artistni tanirdik. Bizda hamma artistimizni qozoq tanirdi. Keyin ochilib, ba'zi bir qozoq artistlarini biz ko'rishga ishtiyoqimiz shu darajada, eshitishga ishtiyoqimiz shu darajada baland edi. Men aniq bilaman, mana bugun 70 yoshga kirgan Farruh Zokirov ertaga juda katta bir osh beryapti, lekin bilmadim hukumat qanaqa munosabat bildiradi, bilmadim. Ertaga hammamizni oshga aytgan. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu Farruh Zokirovni Nursulton Nazarboyevni oilasi shu darajada yaxshi ko'rar ekan, uni bironta yig'ini, oilaviy yig'ini Farruh Zokirovsiz o'tmas ekan. Yoki bir paytlari bizda Yulduzxonni ham O'rta Osiyoni hamma respublikasini podshohlari ko'rishda orzu qilar edi. Bir podshohni to'yiga borib kelib, baloga qolib, mana hozir qayerlardadir sardardon, qayerlardadir sarson, bori yo'g'i borib, mana Turkmaniston podshohini bir yig'inida qatnashib kelgan. Biz bulardan faxrlanishimiz kerak emasmi?
Xuddi shunday gapni o'zbek tojik munosabatlariga nisbatan ham, o'zbek qirg'iz munosabatlariga nisbatan ham, Toshkent Ashxobod munosabatlariga nisbatan ham aytish mumkin. Ayb kimda bo'lyapti? Kimda istak yo'q shunaqa munosabatlarni yaxshi qurishda?
Endi ayb izlamaylik, lekin ko'rib turgan narsani bu ma'lum mulohazam. Balki mustaqil davlat bo'lgandan keyin mumkinmasdir. Mustaqillik o'zi shunday bir xonlikni keltirib chiqarar. Endi buni taglarini sal endi chet tagiga emas, masalan, ko'rin turgan tomonni olaylik. Mana O'rta Osiyo paxta respublikalarini, jumladan Qozog'iston ham shunga kirardi. O'zaro tekshirish brigadasi bo'lardi. Buni kim o'ylab topgan, men bilmayman. Men o'zim 70-yinchi yildan boshlab necha yil matbuotda ishlagan bo'lsam, Qozog'istonda bo'ldim, Turkmanistonda bo'ldim, ayniqsa Tojikistonda 70-yinchi yili O'zbekiston Qishloq xo'jalik ministri Urkunboyev boshchiligida borganimizda Rahmon Nabiyev, keyinchalik u Tojikiston prezidenti bo'ldi. U Tojikiston kompartiyasi markaziy komiteti qishloq xo'jalik bo'limining mudiri ekan. Bizni samolyotimizni, ya'ni qaytishki o'zaro tekshirish brigadasi O'zbekistondan 100ga yaqin paxtakor borgan, aeroportda Rahmon Nabiyev butun Tojikiston rahbarlari bilan chiqib birga kutib olgan. Bizni umumiy suratimiz ertasiga gazetada bosilgan. Shu surat menda bor. Men demoqchiman, butun delegatsiyani aeroportdan boshlab Tojikistonni hamma vodiylariga tarqatib, delegatsiya rahbari bilan muxbirni olib qolib, butun Tojikistonni aylantirib ko'rsatib, keyin 15 kundan keyin jamiki brigadani yig'ib markaziy komitetda byurosida Jabbor Rasulov, adashmasam birinchi sekretar edi, shu byuroda o'zbek paxtakorlari bizga mana ustozlik qilib tekshirib bizni kamchiliklarimizni ko'rsatdi degan. A biznikilar unga javoban biz tojiklardan o'rgangani keldik deb bir birini olqishlab, endi men buni juda chuqur anglarini hozir odamlarda ichi yonib ketadi bu gaplarni aytaversak. A xuddi shunday madaniyat, san'at arboblarimiz borar edi, kelar edi. Mana shu Sobit Muqonovning yubileyida men markaziy komitet ishlarida, markaziy komitetda Sharof Rashidov alohida delegat yuborgan. G'ofur G'ulomni rahbar qilib, bu birinchisi ekan. G'ofur G'ulomni rahbar qilib Sobit Muqonovning yubileyiga yuborgan. A bilasizmi nimalar sovg'aga yuborilgan? Sovg'aga mana shunda O'zbekistonda Navoiy viloyatidagi qozoqlar oq kigizdan iborat o'tov yasagan, haqiqatan tomosha qilasiz. Mana shu o'tovni olib G'ofur G'ulom borib Qozog'istonni bosh maydoniga tikib qo'yib, O'zbekistonni sovg'asini butun qozoqlarga ko'rsatib, ko'z qilib, ikki buyuk xalqning vakili bizning do'stligimizga ko'prik yasagan odamlardir.
Bugungi kelib Sharof aka siz aytayotgan gaplarni mutlaqo teskarisi bo'lyapti. Shu gapimga mana so'nggi xabarlardan biri isbot bo'lishi mumkin. Mana Nazarboyevdan boshladik gapni, u kishini Toshkentga safarini sharhlar ekan ba'zi siyosatshunoslar, xususan Andrey Grozin rossiyalik, aytdiki, O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlaridagi inqirozni ham muhokama qilishi mumkin dedi Nazarboyev Karimov bilan. Qanaqa inqiroz? Mana bugungi xabar. Yana qarang, bugungi xabar, to'xtang, bugungi xabar. Xabarimizning sarlavhasi Qirg'iziston O'zbekiston pansionatlari uchun kompensatsiya to'lamaydi deb bayonot berdi Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadilda o'g'li Murodil. Bugungi xabar bu. Xabaringiz bordir, 4-aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri, bugungi kunda sobiq bosh vazir Temir Sariyev O'zbekistonga qarashli 4 ta pansionatni Qirg'iziston ixtiyoriga tasarrufiga olish to'g'risida qarorni imzolagan edi. Mana bugungi ahvol. Siz o qachongi gaplarni aytayapsiz, munosabatlar yaxshi edi deyapsiz.
Sarvar aka, endi bunday. Men bu batafsil ma'lumotni O'zbekiston pansionatlari haqidagi ma'lumotni ochiqga batafsil bayonni sizdan endi eshityapman. Lekin bir necha kundirki, ha boring aytaylik 3-4 kun desagan bo'ladi. Mishmish yuribdi, biz endi mana hozir keksalar biz, veteranlar biz. Hukumat hech qanaqa veteranni yig'maydi, chunki hukumatda ilgarigi vitse-prezidenti ham yuribdi ko'chada, bu ministrlar ham ko'chada yuribdi, Boy Merib, Rahim Rajabov, Jo'rabekov deganlar yuribdi ko'chada, bironta haligi mahalla qo'mitasi ham ularni chaqirmadi. Lekin biz shu mishmishlarni eshitib yuribmizki, eshityapmiz, quloqimizga chalinib qoldiki, O'zbekiston pansionatlarini qirg'izlar bosib olibdi. Mishmishni qarang. Yo'q, menimcha u darajada bo'lmasa ham qandaydir qaror boshqa bilan har holda buni bosib oldi demaslik mumkin, lekin albatta bu yerda o'zbek qirg'iz davlatlararo inqiroziga asos bor, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Endi siz hozir mendan so'rayapsiz, qirg'iz haqmi o'zbek haqmi deb. Men aytgan bo'lardim, bu yerda qirg'izda ham yetarli kamchilik bor, o'zbekda ham undan kam emas kamchilik. Endi bunday aloqalarni ilgari biz bitta mamlakat doirasida edik. O'sha buyuk SSR deb ta'riflanadigan SSRni buyukligini, qanaqa davlat ekanligini inkor etadigan odamlar yo ko'r bo'ladi, yo nodon bo'ladi. Bu davlat bilan butun dunyo hisoblashar edi va buni qanotida oz muncha yuksalish bo'lmagan. A dunyoni birinchi zabt etgan raketalar qaysi mamlakatdan uchdi? Dunyoni birinchi fazogiri Yuriy Gagarin qaysi mamlakatdan uchdi? Yoki aytaylik, butun dunyoni parchalab, maydalab, majaqlab tashlagan Gitlerni majaqlab tashlagan davlat kim edi? Endi bularni hammasini ozmoz aytaylik, tarixga hurmat bilan qaraylik endi. O'zbekistonni o'zini misolidan olganda, O'zbekistonni ham istiqbolida buyuk SSRni ozmuncha roli yo'q. Urush ketayotgan yillarda biz ne tanallarni qazidik? Farhod Greslarni qurdik 43-yilda. O'zbekiston metallurgiya kombinatini qurdik, Chirchiq stroylarni qurdik. Urush yillarida 52 ta irrigatsiya sohobchalari O'zbekistonda qurilib, taraqqiyot sari borayotganini Usmon Yusuf degan rahbar o'sha yillarda mana tarixda qolgan. Endi bugun mana endi ochiqga ba'zi bir gaplar, qurilishlar, ba'zi bir yuksalishlar yo'q emasdir. Lekin mana Angren Pop temir yo'lini quryapmiz. Temir yo'l mana yerda ham turibdi-ku. Mana yerda ham turibdi-ku, Lelnobod orqali, hozirgi Xo'jand orqali biz undan 30 yildan beri foydalana olmaymiz. Yoki mana Qozog'iston bilan aytaylik, nima orqali bizni katta beton yo'limiz 30 yildan beri bo'm-bo'sh yotibdi, birta mashina o'tolmaydi. Biz Guliston Xovos orqali 100 km ortiqcha yo'l bosib, o'nqir-cho'nqir yo'llardan yuramiz. Bir kunda 100 minglab mashina o'tadigan yo'llarimiz mana shunaqa ahvolda bo'lib yotibdi. Endi biz hozir quryapmiz, mana Pop Angren yoki boshqa yo'llarni quryapmiz. O'sha Qozog'istondan bir nimani hal qila olmay, Qirg'izistondan mana aytaylik, mana bu nimaga duch kelib o'tiribmiz. Tojikistonda o'rniga biz mana bu yerda Pop Angrenni quryapmiz 15 yildan beri. Buni mana shu Pop Angren yo'li, Kamchik yo'lini temir yo'li bilan tosh yo'li 10 milliard dollardan oshiq O'zbekistonning byudjetini kemirdi. 10 milliarddan oshiq. Buni ham bir hisoblab ko'raylik biz. Bu pulni biz osmondan olib yerga sochib yuborayotgan bo'lganmiz. Bir o'ylab ko'raylik. Endi biz nimaga mana shunday ahvolga keldik? Quchoqlashib o'pishaveramiz, kelaveradilar, ketaveradilar, bu kishi boradi, ular qarsak soladi, Nazarboyev keladi, biz kutib olamiz. Bir 2 yil oldin ham keluvdi. O'rta Nazarboyev, Nazarboyevga men hurmatim juda baland bir inson sifatida, Nazarboyev bu obro'si jahon miqyosida yetarli darajada, hech kim kamsitishga haqqi yo'q. Endi o'ziga yarasha muammolar bor. Agar muammolar bo'lsa, vaqtida axborot kerak. Axborot bo'lmasa, mish-mish cho'lashaveradi.
O'sha pansionat to'g'risida axborot yo'qmi mahalliy gazetalarda? Pansionatlar to'g'risida.
Hech qanaqa mish-mish bor. Yetarlicha mish-mish bor. Pansionat haqida birronta axborot yo'q. Endi men sizga aytay, bundan keyin ham berilmaydi. Bundan keyin ham berilmaydi. Chunki berishga bizni bunga betimiz yo'q. Betimiz yo'q, chunki qirg'izlar bilan munosabatimizda taranglashiga ancha bo'lgan, taranglashiga. Endi bu munosabatlarda ilgari qanday ushlab turilar edi? Mana men aytayapman sizga, 70-yildan men o'zaro tekshirish brigadalarida Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Turkmanistonda, Tojikistonda birinchi rahbarlari kutib olgan, oliy maqomda kengashlar o'tkazilgan, paxtakorlar, dehqonlar, g'allakorlar bir-biriga aloqalar mustahkamlangan, u respublikadagi ayrim xo'jaliklarimdan bu respublikadagi xo'jaliklar o'zaro musobaqadosh. Masalan, men Tojikiston misolida bitta nimani aytib beray. Men Tojikistonda shu o'zaro tekshirish brigadasida yurgan paytimda Toshkentdan topshiriq bo'ldiki, albatta Regar rayonidagi Asqarali Mirzayev raislik qilayotgan Lenin kolxozidan bizga ochiz tayyorlab keling, unday qiling, bunday qiling, raisni uchrashtiring, hokazo hokazo. Men kechasi faqat bo'sh edim, kechasi telefon qildim, ular kelib olib ketdi. Shu O'zbekiston gazetasidan men deganimda o'zida Asqar aka sizga dedi, 2 soat, 3 soatda mashina yetib boradi, hukumat dashasini oldidan olib ketdi xullas. Tong otguncha biz uxlaganimiz yo'q. Kun yorishgandan boshlab ham kolxozda aylanib, endi mana Regarda Lenin kolxozi Asqarali Mirzayev hozir rahmatli bo'lib ketdilar. Ular yaratgan jannatda O'zbekistonda ham albatta qo'li bor edi. Menga o'shanda Sharof Rashidov ishda o'nlab telegrammasini ko'rsatdiki, kolxoz har yili qanday g'alabaga erishsa, g'allasi to'ldimi, pillasi to'ldimi, paxtasi to'ldimi, Sharof Rashidov telegramma yuborgan. Buni ta'siri ostida Asqarali Mirzayev SSR Oliy Sovetining deputati, sotsialistik mehnat qahramoni, Tojikiston hukumatining hamma urug'indagi mandatli saylovlarida CKSI Sovmini Oliy Sovetida a'zo. Shunday obro'ki uncha-muncha emas. Hatto O'zbekistonda hamma qurultoyiga Asqarali Mirzayev o'zini do'stlari bilan, paxtakorlari bilan tojik delegatsiyasidan kelib, Sharof Rashidovning yonida qurultoyda o'tirardi. Qirg'izlar ham shunday, qozoqlar ham delegatsiya. endi bu bordi keldi ikkita rahbarni o'rtasidagisi kifoya qilmaydi. Ikkita rahbar ozroq arazlashib qolsa butun mamlakat xonavayron bo'ladi. A buni butun xalq munosabatlarini tiklash kerak. Adabiyot, madaniyat, san'at, dehqonlar, qurultoylar bir-birini yo'qlaydigan ikki millat bab baravar harakat qilish kerak, bab baravar aloqalar bo'lish kerak. Endi mana shu issiqko'l ham o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Issiqko'lda to'rtta emas. Bizni pansionatimiz ko'p. Endi bu to'rtta, demak, bugunga kelib bir to'rttasi qolgan ekan.
Rohat, Dilorom, Oltinqum, Bo'ston deyilyapti.
Traktor zavodiniki ham bor edi alohida. Traktor zavodiniki. Oltinqum degani, Zavodoy Pesok degani bu aviatsion zavod deydi. Go'zal pansionat. Qurilish ministrliginiki Dilorom bor edi. Men o'zim bilaman 7-8 ta pansionatimiz bor edi. Tasvilmas zavodiniki alohida edi. Umuman o'sha paytda bizni Toshkentdagi jamiki qudratli sanoat korxonalarimiz Issiqko'ldan pansionat joy olib, obod qilish, rivojlantirish, foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Buni o'sha ikki rahbarni aloqasi bilan hal etilgani. Lekin bosh buloq boshchisi bu Sharof Rashidov bo'lgan. 64-yilda bu voqeani men tasodifan batafsil eshitib qolganman ijodkorlaridan. Men sobiq qurilish ministri Sunnatilla Ibragimov bilan tasodifan 70-yillarda kasalxonada birga yotib qoldim. Bir endi aytish mumkin shunday bir sharoitda birga bo'lib qoldik-da, bir xonada. U kishi pensioner payti, men markazkomda ishlar edim. Shu yerda biz birga jarrohlik nimasidan o'tdik, keyin iroqlashib ketdik. Xullas, gap orasida men u kishini sobiq qishloq O'zbekiston qurilish ministri Ibragimov ekanligini bilganimdan keyin u kishidan ancha ma'lumotlar eshitib, hozirgacha hayratlanaman. Bu ministr bo'lib turganda Sharof Rashidov birinchi marta Sunnatilla Ibragimovga aytgan ekanlarki, bizni yaqinda Xrushchev Issiqko'lda yig'di. Majlisimiz mana shunday bo'ldi, lekin bu yer yuzini bir durdonasi javohiri-ku. Bir ko'rib aylanib keling, agar biz shu yerdan joy olsak, quralamizmi sanatoriyalar, pansionatlar quralamizmi deganda, bu kishi bormay turib quramiz deganda Sharof Rashidov aytgan ekanlar, Sunnat aka, uzoq yo'l, boshqa davlat, boshqa respublika ko'rib keling deb samolyot berib jo'natgan ekanlar. O'sha paytda ham Issiqko'lda Ribachi degan joyida samolyot qo'nadigan aeroport bor edi. Keyinchalik bu Issiqko'lda o'rtarog'ida ham aeroport qurildi. Xullas, demoqchimanki, Ibragimov borib ko'rib joylarni, hatto qayerda nima qurish kerakligini hammasini, xomaki rejalarini qilib kelgandan keyin Sharof Rashidov respublika rahbariyatiga emas, Moskva orqali hal qilgan ekan. Moskva orqali. Asl gap detali shunday bo'lgan ekanki, Svets degan bizda aviatsion zavod bor edi. Shuni Svets degan general direktori bor edi, Chikalov aviatsion zavodini, shuni chaqirib aytgan ekan: o'rtoq Svets, siz O'zbekiston uchun ko'p ish qilyapsiz, lekin yana bitta haykal qo'yib keting o'zingizga. Chunki Svets Ustinov bilan qarindoshligi ham bor ekan, ham do'stligi bor ekan, ham qarindoshligi bor ekan. Shuning uchun Ustinov politbyuro a'zosi, ayni paytda sobiq mudofaa ministri, KKPSSda eng yetakchi sekretarlardan biri bo'lgan Ustinov orqali O'zbekistonda oldin mudofaa tashkilotlari, mudofaa korxonalarini ishchilari dam olishi uchun degan qaror chiqartirgan ekan. Undan tashqari umuman qirg'iz rahbariyati bilan ham Rashidovning aloqasi juda yaxshi bo'lgan, chunki o'sha Qirg'iziston rahbari Usubaliyev ham juda xursandchilikdan kutib olgan ekan. Shundan keyin tez orada bizni pansionatlarimiz, hokazolarimiz birin ketin Issiqko'lda bo'y ko'rsata boshladi.
Sharof aka, bu endi tarix. Siz aytayotgan gaplar tarix. Shu bugun, ertaga, indinga mintaqa qanday yashash kerak?
Bugungi qo'yayotgan g'ishimizga bog'liq. Ertangi imorat bugungi qo'yilayotgan poydevorga bog'liq. Men bir narsaga hayronman. Mana Tojikistonda Rag'un elektr stansiyasi qurilyaptimi, to'g'on qurilyaptimi, ishqilib bizda yozadi har xil qilib Rag'un elektr stansiyasida nimasi. Keyin aytaylik, Qirg'izistonda yana bir elektr stansiya qurilyapti.
Qambarota.
Qambarota qurilyapti. Endi bizning gazetalarimizda bir haligi nima deydi, hech bir tutruqsiz bir qandaydir olimchami, qandaydir diplomatchami, qandaydir bir haligi arbobchami yozaveradi, yozaveradi, qirg'izlarni yomonlaydi, tojiklarni yomonlaydi. Bu yoqda aytaylik, ozroq boshqonada bir gap bo'lsa, Qozog'istondan o'q otdi, o'qildi, buqildi. Endi bu mamlakatda tashqi ishlar vazirligi tugatilganmi? Mamlakatda bosh vazir degani shu faqat paxtani propiskasi bilan shug'ullanadimi? Mana hozir O'zbekiston paxta sanoati qirildi. Hammasi qirildi. Biz buni to'g'ri o'tgan yil gapirdik. Chunki bu propiskalarni butun xalq allaqachon yaxshi biladi. Butun O'zbekiston paxta sanoati qamalib, hammasi bugun ministrigacha qamoqqa kirdi. Endi paxta bilan shug'ullanayotgan katta rahbarlarimizga birov bir nima demaydi. Men shuni ham birovdan so'radim, bu qanday bo'ladi? Bu endi paxta sanoati atrofidagilar hammasi qamaldi, bu paxtaga rahbarlik qilayotganlar nima bo'ladi desam, paxta sanoati degan ministrlik tugatilganmishda, paxta sanoat holding deb boshqa nom qilganimiz, avvalgilar bo'ldi, qolganlari yangiymiz, bularga endi hech kim tegmasmiz. Mana biz qanday nima bilan yashayapmiz. Endi men aytmoqchiman, mamlakatlar o'rtasidagi u yoki bu problemani tagiga yetmasdan turib qandaydir olimcha, qandaydir injenercha, qandaydir bir haligi chumoli uyoqdan bu yoqqa o'rmalab chopavermaslik kerak. Xalqqa har xil axborotlarni turli xil manbalar orqali tarqatavermaslik kerak. Mamlakatlar o'rtasida muammolar ilgari ham bo'lgan. Mana masalan aytaylik, uni davlat rahbarlari o'zlari do'stona hal qilib, xalqqa faqat silliq chiroyli tomonlarini, do'stlik tomonlarini, marhamat, e'tibor tomonlarini yetkazib turish kerak. Mayda problemalarga xalqni nima biz qirg'izlar bilan yoki qozoqlar bilan yoki tojiklar bilan qo'shin tortib urushamizmi? Biz bunday qilmaymiz ikki dunyoda. Bu ikki xalq hech qachon to'qnashmaydi. Endi mana men bitta problemani hozirroq eshitganim bo'yicha aytib beray. Bir vaqtlari qozoqlar bilan ham O'zbekiston o'rtasida yaxshigina problema tug'ilgan. Bu problemani tug'ilishiga Moskvani yaxshigina qo'li bor. Buni 92-yilda Rashidovning 75 yilligini o'tkazishda bir hafta oldin Qozog'istonda avvalgi birinchi rahbari Dinmuhammad Ahmedovich Kunayev O'zbekistonga uchib keldilar. Shu Rashidov yubileyini o'tkazish komissiyasining raisi Islom Abdug'aniyevich Karimov edilar. Komissiyani mas'ul kotibi men o'sha prezident apparatida ishlab turganimda saylangan edim. Xullas, mana shu yuksak mehmonni biz 5 kishi prezidentni topshiriqlari bilan, prezidentni avtomobillari bilan chiqib kutib olganmiz. Bu delegatsiya kutib olishda Jo'rabekov, Muhiddinov, Nuriddin Akramovich chiqqanlar birga olingan shu sostavda, Fozilbekov Toshkent shahar birinchi sekretari va Umurzoqov prezident apparati davlat maslahatchisi va men 5 kishi chiqdim. Demoqchimanki, Demash Ahmedovich keyin bir hafta yubileydan oldin uchib kelgandilar. Men bitta voqeani aytib beray. Biz Demash Ahmedovich bilan men shu arafada O'zbekiston ovoziga sizga bosh redaktor bo'lib o'tdim. Biz gazeta tashabbusi bilan o'zbek jurnalistlari bilan Kunayevni press konferensiyasini o'tkazdik. Juda ham endi bu O'zbekiston tarixidagi yuksak press konferensiyalardan biri bo'lgan. Mana shu yerda bir savol. Men ikkita savolni hozir aytishga juda ham istayman. Bittasida Mir Muhsin domla, ayni shu paytda 70 dan oshgan Oqsoch Guliston jurnalining redaktori, bosh redaktori bir qo'l ko'tarib savol berdilarki, o'rtoq Dimash Ahmedovich, siz bilan Rashidov nima masalada kelishmagansizlar? Bu dushmanlikni asosi nimada bo'lgan deyordilar. Shunda shunday og'ir, shunday bir kam qum odam portlab ketganday bo'ldida javob berib aytdilarki, siz bir oqsoch odam, katta bir aytaylik tajriba sizni yuzingizda ufurib turibdi. Qanday qilib siz Rashidov bilan meni dushmanlikda ayblaysiz? Endi dedilar, agar biz dushman bo'lsak, mana bitta misolda aytay dedilar. 62 yilda Xrushchevni tashabbusi bilan O'zbekistonda dedilar 4 rayoni Qozog'istondan Qozog'iston 4 rayoni O'zbekistonga o'tib ketdi. Birinchi Bo'stonliq olib berildi dedilar. Keyin 3 paxta chilik rayoni, Ilis rayoni, Slavyanka o'sha paytda Paxtarol degan rayonlari, Şu rayonlarda 2 yıldan keyin Brejnev kep kaldı. 2 yıldan keyin Brejnev bizde mulakatke çakırdı dediler. Mulakatke çakırgan zahatı Raşidov aittiler. Bu rayonlarda Uzbekistan'ın alıp verilişi iki Respublika ortasındaki en kopal hatalardan bir tanesi. Biz bu rayonların tarihi yetişiki kolumuzdan keyince sıkıştık. Lekin bunlar da ihtiyarıdan taşları bulgan. Şunun için biz bunları Kazakistan'a kaytarışka bütün kam kuslarını toldurup kaytarışka tayarız dediler. Kullar bu uçlar numanı kaytarıp keyin o zara mulakatta Sharof Rashidovich Kunayev'den iltimas kıptı. Bana Kunayev şunu 500 jurnalistka press konferansiyada aytib berdi. Aytibdilar ki, Dimash Ahmedovich, mana shu Toshkent bo'stonliqdan keladigan daryolar Chirchiq daryolaridan suv ichadi. O'zbekiston poytaxti mana shu daryolar bilan tirik. Qachondir mana shu daryolar Qozog'istonda qolar ekan, bu daryolar qachondir bu ikki davlat o'rtasida muammo keltirib chiqaradi. Bizga bo'stonliqni qoldiring deb. Men oldin dedilar, Dimash Ahmedovich aytdilar, sochim tikka bo'lib ketdi. Qanday qilib butun bir rayonni qoldirish mumkin? Qanday qilib bunga men qilishim mumkin, rozi bo'lishim mumkin deb oldim. Lekin keyin Sharof Rashidovich bittalab tushuntirgandan keyin politbyuroning qaroriga, tayyor qaroriga men qo'shimcha qildim dedilar. Kromi Bostonlik Skvar rayoni deb qo'l qo'yib berdim. 1 million gektarni o'zbek xalqiga hadya qilganmiz dedilar. Keyin borib men Qozog'istonda deputatlari bilan Oliy Majlisi qarorini chiqardim va butun qozoq xalqini roziligini olib berdim. Mana bugungacha muammo chiqmaydi dedilar. Bo'stonliq rayonini 1 million gektar yeri Qozog'istonda Qozog'istondan O'zbekistonga olib berilgan va bironta qozoq buni muammo qilib ko'tara olmaydi. Buni hammasini Sharof Rashidovich bir og'iz so'zi uchun qilganmiz. Bugun dedi Kunayev 30 gektar Slavrenkani yerini ololmay necha kilometrdan aylanib O'zbekiston o'tayapti. A buni dedilar, a nimaga hal qila olmayapsizlar? A buning uchun odamlarning o'rtasidagi munosabat asosiy rol o'ynaydi dedilar. Men shuning uchun aytaman, agar Qirg'izistonda ham bir muammo bo'layotgan bo'lsa, Qozog'istonda boringki aytaylik, mana Qozog'iston bilan qandaydir masalalar ham ko'riladi deyapsiz. Qirg'iziston bilan muammo ko'rinib turibdi. Tojikiston bilan muammoni endi buni butun dunyoga o'zimiz ko'tar-ko'tar qilib xuddi Rag'un gezida bir atom bizga qarshi tayyorlanayotgandek qilib butun dunyoga jar solamiz. A bizni diplomatiya mutaxassislarimiz, vazirliklarimiz tugatilgan yo'q-ku. Nimaga ular ishlamaydi? Nimaga ular bu masalalarni hal qilish uchun jon kuydirmaydi da bizni faqat to'rtta injenerchamiz haligi turli bir haligi jurnalistimiz chiqib yozaveradi, unga kimdir yuqori idoralardan u bu material beraveradi. Bu masalalarni to'xtatish kerak. Mayda gaplar bilan, tosh otishlar bilan biz ertaga mutlaqo haligi tuzatib bo'lmaydigan xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Ayniqsa mana shu Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bizning qardoshlarimiz, mana shu yerda bizning o'zbeklarimiz million-millionlab yashaydi. Ularni ko'ksini ko'tarib yurishlarini istaymiz. Biz ularni o'sha yerda mehr-oqibat elchilari bo'lib yurishini istaymiz. Ular o'zbekman degan so'zdan faxr, iftixor bilan yurishlarini istaymiz. Buning uchun biz bu yerdan turib, biz unga asos yaratib berishimiz kerak. Biz bu yerdan turib O'zbekistonni qudratini iqtisodiy, kerak bo'lsa aytaylik, harbiy, adabiy, badiiy hamma qudratimizni ishga solishimiz kerakki, toki butun bir jahonda o'zbek degan millat boshini ko'tarib, bag'ri butun bo'lib yursin.
Rahmat sizga. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.